Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 11. april, u vestima dana. Nastavak prekinute sednice Skupštine Srbije u sredu 19. aprila. Zoran Živković, tražit ću dopunu dnevnog reda, smenu Maje Gojković. Deo medijskih udruženja podržao zahteve za smenu članova Saveta REM-a i rukovodilaca RTS-a i RTV-a. Trump potpisao protokol o prijemu Crne Gore u NATO. Na ministarskom sastanku G7 nije postignuta saglasnost o uvođenju novih sankcija Rusiji i Siriji. 10 povređenih migranata u požaru u kampu u Francuskoj. U Srbiji sutra do 20 stepeni oblačno. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti povodom najave vlasti da će podići spomenik žrtvama NATO bombardovanja, istoričarka Ljubinka Trgovčević kaže:
to nije ono što mislim da treba građanima Srbije u ovom trenutku. Mi zidamo neke faraonske kule kao spomenik postojeće vlasti, jer ne vidim da će od toga imati koristi uopšte građani Srbije.
Možete čuti i muzičara Sinišu Gavrića, koji je svako veče na protestima u Beogradu na čelu kolone sa svojim bubnjem.
Ne bi bio nigde nego ovde. Sve ostalo nek čeka, doći ću svaki dan ovde da sviram.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sednica Skupštine Srbije, koja je prekinuta 1. marta tokom utvrđivanja dnevnog reda, biće nastavljena u sredu 19. aprila, saopšteno je u parlamentu. Poslanik Nove stranke Zoran Živković izjavio je da će tražiti da se dnevni red dopuni zahtevom za smenu predsednice parlamenta Maje Gojković, jer je suspendovala rad parlamenta na više od mesec dana. Novinarska i medijska udruženja i organizacije podržali su zahteve učesnika protesta protiv diktature da se smene članovi Saveta REM-a i rukovodećih ljudi javnih servisa Srbije i Vojvodine. Saopštenje u kojem podržavaju zahteva studenata potpisali su Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Asocijacija lokalnih nezavisnih medija, Lokal Press, Asocijacija online medija i Fondacija Slavko Ćuruvija. Danas se ponavljaju izbori na 8 biračkih mesta u Srbiji na kojima su utvrđene nepravilnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je došlo do indicija koje bi trebalo da dovedu do rasvetljavanja okolnosti vezanih za ubacivanje u kutiju listića koji liče na izborni materijal sa snimka koji se pojavio na društvenim mrežama. Tim povodom na razgovor u policiju je bio pozvani muzičar Predrag Gostović, koji je snimak postavio na Twitteru. On je rekao da snimak nije njegov, to jest da ga je pronašao na internetu, i dodao da policija zna identitet osobe koja ga je originalno postavila na mreže. Glas omladine mora da se čuje ako mislimo da sa njima stvaramo budućnost. Tako muzičar Siniša Gavrić objašnjava zašto nije propustio skoro ni jedno veče na čelu kolone demonstranata koji u Beogradu protestuju protiv vlasti Aleksandra Vučića. Sa bubnjem je tu da pojača glas mladih kako njihova kolona ne bi odmarširala iz zemlje u nepoznatom pravcu. Prilog Ive Martinović.
39-godišnji Siniša Gavrić rođen je, kaže, u bivšoj Jugoslaviji. Kao sin vojnog lica živeo je širom nekada zajedničke zemlje.
U Beograd sam došao kad sam imao 15 godina, ovdje sam završio školu za kuvara, postao muzičar, sviram gitaru, violončelo, udaraljke, pevam, komponujem, produciram. Bio sam punker, bio sam svašta. Radio, protestovao.
Govori o studentskim demonstracijama protiv tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića i izborne krađe 96. 97. godine u Beogradu. Tada je imao 20 godina i još nije svirao bubnjeve, ali je sa prijateljima šetao ulicama.
Da dođe neka kakva god demokratija, da ljudi prodišu, da se skinu sankcije, da možemo krenemo putemo, da možemo krenemo da sviramo po Evropi, da možemo dođemo do nekog izražaja. I desilo se bombardovanje. Pošto sam proveo, eto, koliko tih 5 godina u konstantnim demonstracijama radu, ono, odlučio sam da pokušam da zaradim neku paru, neki dinar preko granice, da odem malo da radim po Evropi. I vratio sam se. A nedostajali su mi prijatelji.
20 godina kasnije ponovo je na ulicama sa novom generacijom studenata.
Nijanse su drugačije, ali ima dosta sličnih stvari da se ljudi bore za svoj glas. Glasao sam i nešto mi nije to mirisalo kako treba, i to je jedini način da na ulicama da pokažemo naš stav, da se čuje naša reč, da kažemo ne, a ima nas prilično dosta. Mi smo u principu mlada nacija u demokratskom smislu. I to još nije gotovo. Ta centrifuga dalje traje.
Navodeći da na internetu nije lako kriti stvarnost, kaže da se nezadovoljstvo, kako navodi, konačno sa društvenih mreža preselilo na ulice. Od protesta očekuje probijanje medijske barijere i podsjećanje građana da je važno da izađu na izbore i budu društveno i politički odgovorni. O optužbama da su plaćeni i različitih teorija o tome ko ih finansira, koje se mogu čuti od političara na vlasti i njima bliskih medija, kaže.
Niko me nije zvao na ovaj protest, sam sam došao samovoljno. A s obzirom da mi je na prvom danu protesta pukla koža od bubnja i mom bubnjaru, niko nas finansira nije. Sami smo otišli u radnju i potrošili 5000 dinara na dve kože. Ne bi bio nigde nego ovde. Sve ostalo nek čeka, doći ću svaki dan ovde da sviram za njih i da budem uz njih, uz mlade ljude i studente. Imam 39 godina, ali se osjećam i dalje mlad.
Podlači da ovo nije samo pitanje ispunjavanja trenutnih zahteva studenata koji, podsjećamo, traže smenu članova Republičke izborne komisije i regulatornog tela za elektronske medije, uredništva RTS-a, kao i predsjednice Skupštine Maje Gojković. Ovo je, kako navodi, pitanje podizanja svesti, te misija za stvaranje države iz koje ove kolone mladih neće odmarširati u nepoznatom pravcu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ekipa Radio Slobodna Evropa provela je sa Sinišom Gavrićem jedan protestni dan. Video priču pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Radnici fabrike Goša, Šinska vozila i Smederevske Palanke nastavljaju štrajk započet pre 15 dana i nakon odluke vlade Srbije da im uplati jednokratnu pomoć od po 60.000 dinara i overi zdravstvene knjižice. Oni tvrde da njihovi zahtevi za isplatu neisplaćenih zarada i povezivanje radnog staža nisu ni upućeni državi, već vlasniku fabrike, koju je 2007. godine privatizovala firma Žos Trnava iz Slovačke, Branko Vučković.
Iako je umeđu vremenu fabrika Goša Šinska vozila prodata firmi sa Kipra, mi ne odustajemo od zahteva za isplatu svih zaostalih dugovanja, koja su za ovdašnje prilike enormno visoka, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora.
Prema radnicima što se tiče plata, on je ostao dužan 1.800.000 evra. To je između 500.000 do 1.000.000 po zaposleno.
Prema njegovim navodima, doskorašnji vlasnik iz Slovačke ostavio je za sobom milionske dugove i prema državi kao i prema dobavljačima.
Države što se tiče penzionog, socijalnog povezivanja radnog staža, ja mislim da je negdje 4 miliona, 4,5 miliona evra dužan. A dobavljačima koliko je dužan to ne znamo, jer naše rukovodstvo krije kao zmija noge.
Vujičić kaže da su kolapsu Goše doprineli i državni organi, pre svih inspekcija rada, poreska uprava i pravosuđe, koji nisu reagovali na brojne prijave i tužbe nezadovoljnih radnika, dozvoljavajući vlasniku da napravi milionske dugove. On ističe da su radnici najgore prošli, jer dok čekaju davno zarađeni novac, moraju da se zadužuju da bi otplaćivali kredite, plaćali račune i ishranili svoje porodice, zbog čega su i odlučili da nastave štrajk.
Zato što naša deca radnička nemaju šta da jedu i nemaju sa čim da se školuju.
Kompanija Žos Trnava kupila je na aukciji fabriku iz Smederevske Palanke početkom 2007. godine po početnoj ceni od 140 miliona dinara. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je protokol o pristupanju Crne Gore NATO, u čime je okončena procedura njegove ratifikacije u Sjedinjenim Državama, saznaje Glas Amerike. Ostaje da proceduru verifikacije okončaju još Holandija i Španija. Crnogorski zvaničici očekuju da Crna Gora bude punopravna članica NATO-a već na samitu kraja maja u Briselu. Nema dogovora oko novih sankcija za Rusiju i Siriju na sastanku Grupe 7 u italijanskom gradu Luka u Toskani, objavio ministar spoljnih poslova Angelino Alfano. Grupi 7 industrijski najrazvijenijih država jutro su se pridružili i saveznici sa Bliskog istoka u pokušaju da se dogovori izolacija sirijskog predsjednika Bašara al-Asada nekoliko sati pre nego što američki državni sekretar Rex Tillerson otputuje u Moskvu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova se oglasilo u oči posete Tillersona uz poruku da su odnosi dve zemlje najteži od kraja Drugog svjetskog rata, priredila Biljana Jovićević.
Domaćin sastanka šef italijanske diplomatije Angelino Alfano rekao je da su članice G7 dogovorile finalni kominike. Međutim, na press briefingu nije želio da kaže kakav je sadržaj dokumenta na kraju dvodnevnog skupa G7. Na uporno insistiranje novinara koji su naveli da im je francuski šef diplomatije rekao da nema dogovora oko sankcija, Alfano je priznao da nije postignut konsenzus oko dodatnih sankcija za Rusiju i Siriju, dodajući:
nema čistog vojnog rješenja za Siriju.
Rekao je i poručio:
verujemo da Rusija može igrati važnu ulogu.
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marc Ayrault rekao da su se svih sedam članica G7 dogovorili da Asad ne može biti dio sirijske budućnosti, da Rusija ne može biti licemjerna i da mora prihvatiti svoj dio odgovornosti u Siriji, a da je prvi korak od međunarodne zajednice nadgledani prekid vatre. Njemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel u neformalnom razgovoru sa novinarima bio je još precizniji:
lično sam veoma zadovoljan što je američki državni sekretar Rex Tillerson zauzeo veoma realističnu i jasnu poziciju ovdje. Mi smo ga eksplicitno podržali u njegovim naporima kako bi sutra u Moskvi uspio da privoli Ruse da se saglase sa političkim procesom i daju aktivnu podršku da dođemo do prekida vatre.
Izjavu Tillersona, koji je u ovom momentu na putu za Rusiju od jutro, su iz Luke objavili na CNN-u i on se u njoj zahvalio na podršci iskazanoj članicama grupe 7 najrazvijenijih zemalja. Iako je jučer portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao da tokom Tillersonove posjete nije planiran sastanak američkog zvaničnika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, već samo šefom diplomatije Sergejom Lavrovim, BBC izvori navode da se taj susret ne može isključiti. Rusko ministarstvo vanjskih poslova se oglasilo u oči posjete Tillersona uz poruku da su odnosi dvije zemlje najteži od kraja Drugog svjetskog rata. Također su naveli da se nadaju da će Sjedinjene Države pristati na međunarodnu istragu o hemijskom napadu u Siriji. Moskva je saopštila i da se nadaju, ali i da strahuju da Sjedinjene Države nakon Sirije ne napadnu i Sjevernu Koreju. Sastanku ministara vanjskih poslova u Luki u Toskani jutro su se bili pridružili šefovi diplomatija pet država Bliskog istoka koje se protive režimu Bašara al-Asada: Turske, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana i Katara.
Sjeverna Koreja je najavila oštre kontramere za svaki vojni potez koji bi mogao uslediti nakon odluke američke ratne mornarice da pošalje nosač aviona i njegovu flotu u vode kod Korejskog poluostrava. Portparol Sjevernokorejskog ministarstva spoljnih poslova je rekao da je bezumno američko raspoređivanje vojnih brodova da bi zauzeli Sjevernu Koreju dostiglo zabrinjavajuću fazu, a državni mediji prenose upozorenje da bi Sjeverna Koreja na znak pokretanja američkih borbenih aviona mogla da izvrši nuklearni napad na SAD. Velika eksplozija odjeknula je u gradu Diyarbakir na jugoistoku Turske. Jedna osoba je poginula. Eksplozija se prema pisanju lokalne štampe desila u radionici za popravku tenkova. Nevladina organizacija Lekari bez granica saopštila je da je 600 migranata nestalo posle evakuacije migrantskog kampa na severu Francuske koji je uništen u požaru. Požar je izbio sinoć u kampu Grand Sint blizu Dunkerka gde je živelo oko 1500 migranata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavak prekinute sednice Skupštine Srbije u sredu 19. aprila. Zoran Živković, tražit ću dopunu dnevnog reda, smenu Maje Gojković. Deo medijskih udruženja podržao zahteve za smenu članova Saveta REM-a i rukovodilaca RTS-a i RTV-a. Trump potpisao protokol o prijemu Crne Gore u NATO. Na ministarskom sastanku G7 nije postignuta saglasnost o uvođenju novih sankcija Rusiji i Siriji. 10 povređenih migranata u požaru u kampu u Francuskoj. U Srbiji sutra do 20 stepeni oblačno. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču o dva medvedića koja je u crnogorskim vrletima spasla Ilinka Bigović.
Čula sam krik i to sam tražila taj krik 3 dana. Hranila ih varevinom i medom. Dok su se mali sporavili, kad su se sporavili, oni su već počeli da idu za mnom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dodajemo informaciju da je u Beogradu u toku nevreme, jaka grmljavina koja se može povremeno čuti i tokom ove emisije. Nastavljamo sa domaćim temama. Predstavnici novinarskih udruženja, kolege, prijatelji i porodica položili su vence i zapalili sveće ispred spomen obeležja u Svetogorskoj ulici 35, gde je pre 18 godina ubijen novinar, urednik i vlasnik Evropljanina i Dnevnog telegrafa Slavko Ćuruvija. Suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije počelo je u junu 2015. godine. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Podsećajući na 18. godišnjicu ubistva Slavka Ćuruvije, da je pre 4 dana bila i 20-godišnjica od ubistva novinarke Dade Vujasinović, a da će za 3 meseca biti 16 godina od ubistva novinara Milana Pantića, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić rekao je da je Srbija jedina zemlja gde se uspešno strašavanje ubistava novinara meri nulom.
Ja vrlo sam skeptičan. Mislim da postoje male šanse da se ubice novinara otkriju. Izuzev možda u slučaju Pantića, zato što postoji indicija da država tu nema umešane prste. Ministar za informisanje Aleksandar Vučić 99. godine posle ubistva Slavka Ćuruvije tvrdio da ga ubila crnogorska mafija. Pre 3 godine rekao je da je u njegovom ubistvu udala imala država. Mislim da ne bi bilo loše saslušati gospodina sadašnjeg premijera, predsjednika, da nam otkrije detalje, saznanja.
Udruženje novinara Srbije traži od sudske vlasti da ono odugovlači suđenje optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije, rekao je Vladimir Radomirović iz UNS-a.
Podržavamo rad komisije za istraživanje ubistava novinara i očekujemo da će se rasvetliti sve okolnosti smrti Dade Vujasinović i otkriti ubice Milana Pantića. Na ovaj dan pozivamo sve kolege i celokupnu javnost da ne zaborave šta se desilo 99. i da se svakodnevno bore za slobodu medija i za bezbednost novinara.
Slavko Ćuruvija ubijen je u Beogradu 11. aprila 1999. tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije ispred zgrade u kojoj je živeo. Branka Prpa, njegova životna saputnica koja je bila sa Ćuruvijom kada je ubijen, kaže da ne gubi nadu da će njegove ubice biti kažnjene.
Ovo je borba vaše profesije. Ovo nije moja individualna borba, ovo je profesionalna borba za prava novinara, za nas građana kao prava na javnost političkog delovanja i mene lično kao pravo žrtve u celoj toj priči i Slavka Ćuruvije i kao vaše kolege i kao žrtve.
Za ubistvo Slavka Ćuruvije optuženi su načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić, glavni obaveštajni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak. Romić i Radonjić uhapšeni su 13. januara 2014. i od tada su u pritvoru. Marković već izdržava kaznu od 40 godina zatvora, a Kurak je u bekstvu. Komisija za istraživanje ubistava novinara je povodom 18 godina od ubistva Slavka Ćuruvije saopštila da zahteva dodatni napor da suđenje ubicama teče efikasnije i da tehnička ograničenja ne mogu biti prihvatljivi izgovor za sporost procesa, tim pre što je pravda za Ćuruviju duže od decenije bila nedostižna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer i budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je u izjavi za rusku agenciju Sputnik da država namerava da podigne spomenik svim žrtvama NATO bombardovanja 1999. godine. Sagovornici Radija Slobodna Evropa, ne dovodeći u pitanje politiku sećanja na žrtve, ocenjuju da se u ideji o takvom obeležju krije velika doza politizacije i populizma, tim pre što jedan takav spomenik u Beogradu već postoji. Slušajte Branku Trivić.
Srbija će ispuniti svoju obavezu prema nedužnim žrtvama agresije na našu zemlju. Zlo koje nam se desilo ne sme nikada da se ponovi. Ovo je Aleksandar Vučić, premijer i izabrani predsjednik Srbije, izjavio za rusku agenciju Sputnik, koji je pre nekoliko dana pokrenuo medijsku inicijativu da Srbija do obeležavanja 20-godišnjice NATO bombardovanja u Beogradu postavi spomenik svim žrtvama. Istoričarka Ljubinka Trgovčević vidi mnogo problema kad je reč o ovome, a prvi je ovako sažela.
mislim da je dosta sa podizanjem spomenika na tuđe inicijative.
Umesto faraonske težnje da iza sebe ostavi mogile i spomenike, vlast bi, ukazuje Trgovčevićeva, trebalo da se pozabavi problemima svojih građana, a ne da njihovo, ne baš svetlo, sada i ovde, zatrpava oživljavanjem sukoba iz prošlosti, kojima i sama, budući deo tadašnje vladajuće elite, u mnogome doprinela.
Umesto da se rešavaju aktuelni problemi, pre svega ogromna nezaposlenost i veliki egzodus naših mladih ljudi izvan ove zemlje, mi zidemo neke faraonske kule kao spomenik postojeće vlasti, jer ne vidim da će od toga imati koristi uopšte građani Srbije.
Igor Novaković, istraživač u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove, za Radio Slobodna Evropa najpre kaže.
Sigurno je na delu određena vrsta politizacije događaja iz 1999. godine u kontekstu povećanje geopolitičke napetosti.
Niko, razume se, ne spori sećanje na nevine žrtve, ali i tekako ima protiv populizma u obliku sve prisutne srpske viktimologije. Nadalje, obeležje žrtvama NATO bombardovanja u glavnom gradu već postoji. Reč je o spomeniku Večna vatra, podignutom sredinom 2000. godine, odmah posle bombardovanja u Parku prijateljstva u Beogradu. Spomeniku visokom čak 30 metara, a kako podseća Ljubinka Trgovčević, to nije jedino obeležje te vrste.
Osim tog centra koji se nalazi na Novom Beogradu, postoji spomenik poginulim radnicima RTS-a i na nekoliko mesta u Srbiji su također neka obeležja podignuta. Tako da mislim da ne treba ponovo praviti spomenike, posebno zato što inicijativa dolazi sa strane i bojim se da bi i idejno rešenje došlo sa strane.
Kaže naša sagovornica. Podizanje spomenika nije sporno i ne sme biti sporno, kaže Igor Novaković, ali dodaje.
Pitanje konteksta u kome dolazi do takve inicijative i od koga ona dolazi. Mislim da je rukovodstvo Srbije u ovom slučaju jednostavno stavljeno na neki način uz zid i da je tu inicijativu moralo da prihvati s obzirom na trenutnu političku situaciju, jer u svakom slučaju time bi izgubilo poene u onom delu biračkog tela koje je nesumnjivo glasalo za njih, a koje ima povećenu receptivnost prema saradnji Srbije sa Rusijom i odbojnost prema svemu što je vezano za Severnoatlantsku alijansu.
Ocenjuje Novaković. Simptomatičan je, usto i podatak, da kada je reč o inicijativi za podizanje pomenutog spomenika, niko i ne pominje žrtve kosovskih Albanaca. Ljubinka Trgovčević o tome kaže.
Mi smo te građane koje još uvek po našem ustavu smatramo, odnosno političari smatruju da su građani Srbije, dakle građani Kosova, potpuno isključili i mi nemamo nikakvu empatiju prema njihovim žrtvama i to ono što pokazuje u stvari licemernost ove vlade. Sa jedne strane prisvajamo Kosovo i govorimo da je to deo naše teritorije, sa druge strane sve žrtve koje su tamo pale, pa i u okviru ove uže Srbije, mi ne računamo i ne uključujemo u svoj građanski korpus.
Navodi Trgovčevićeva još jedan razlog protivljenja ideji ovakvog obeležja. Inicijativu Sputnjika podržali su među ostalima i srpski patrijarh Irinej, predsednik Srbije Tomislav Nikolić, šef Republike Srpske Milorad Dodik, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić, akademici Matija Bećković, Ljubomir Simović, režiseri Emir Kusturica, Ljubiša Ristić, muzičar Bora Đorđević i drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Filmski i pozorišni reditelj Jakov Sedlar predložen je za dobitnika ovogodišnje nagrade Grada Zagreba za teatar i film. On je izazvao oštre kritike svojim prošlogodišnjim filmom Jasenovac, u kome umanjuje ustaške zločine i podržava tezu da je Jasenovac bio logor smrti i nakon pada fašizma. Predlog za nagradu naišao je na oštre osude, prenosi Eni Zebić.
Članica odbora, komunikacijska stručnjakinja Aleksandra Kolarić, usprotivila se tome da se glasa za sve odjednom, odlučna da Sedlar ne može dobiti njenu potporu, kazala je za naš program.
Neću glasati za Jakova Sedlara jer smatram da ne zaslužuje nagradu Grada Zagreba. Bio je još jedan glas protiv profesora Tice, nisu svi bili članovi na sjednici, međutim bilo je kvoruma, znači izglasano je većinom glasova, sa dva glasa protiv.
Najpoznatiji od niza falsifikata u Sedlarovom filmu je naslovna stranica zagrebačkog dnevnika Vjesnik, koji mjesec po završetku rata, na kojoj se može pročitati kako Sava donosi do Zagreba leševe iz jasenovačkog logora, koju je Sedlar, kako tvrdi, kupio u Beogradu, a koja mu je poslužila kao krunski dokaz da su nakon poraza ustaša partizani samo preuzeli jasenovački logor i nastavili tamo ubijati. pročitati. Ustanovilo se da je ta naslovna stranica loše izvedeni falsifikat u Photoshopu, a i da je protivna fizici, jer Sava, da bi nosila leševo od Jasenovca do Zagreba, morala bi teći uzvodno. Tada je kaznenom prijavom protiv Sedlara reagirala Antifašistička liga Republike Hrvatske, navodeći kako Sedlar u filmu, citiramo, javno poriče i znatno umanjuje kaznena djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina, prvenstveno usmjerena prema skupini srpske nacionalne manjine, služeći se zamjenom teza, lažnim argumentima, krivotvorinama, prešućivanjem povijesnih činjenica na način prikladan da se može potaknuti nasilje ili mržnja protiv takve skupine ili njenih pripadnika. Za naš radio govori predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić.
Ova nagrada mislim da je sramota i za one koji su ga predložili i za odbor koji je to potvrdio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Analitičarka iz Banja Luke Svetlana Cenić za Zašto komentariše da li bi ratni dug Bosne i Hercegovine Rusiji za isporučeni plin mogao biti kompenziran novcem od klirinškog duga koji će Rusija isplatiti Bosni i Hercegovini po osnovu sovjetskog duga Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.
Ako ne bude baš u istom momentu da se prebije ili ako pare kojim slučajem dođu iz Rusije, najavljene su činjenice za juni, mislim da naše vlade jedva čekaju da se dograbe tih para i nažalost trošit će ih onaj koji ih nije zaradio. Podsjećam da je zaradile neke druge firme iz onog predratnog vremena, ali će sigurno doći na red i plaćanje ruskog duga. Pa će to da bude ono samo odloženo i verujem da će biti ono samo odloženo, ali da će se morati platiti tim. Što se jedni prave ludi koliki je zapravo taj dug, jednako kao što su se svi pravili ludi kada godinama pregovarajući o tom ruskom dugu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Za kraj reportaže iz Crne Gore o Maši i Brundu dva medvedića, ali nisu to obični medvedići, kaže naša reporterka Lela Šćepanović. To su mladunčad mrkog medveda koje voljom sudbine odgaja čovek.
Dva mečeta su nam darovala jedinstven zagrljaj. Dok vlasnik utočišta jedinog te vrste u Crnoj Gori, Miljan Miličković, priča za Radio Slobodna Evropa da su mečići već 15 dana kod njega na programu podivljavanja. A da su prve korake podivljavanja uspješno savladala, uvjerila se i reporterka koju je medvjedić Brundo u dva navrata ugrizao za prst.
Veterinar koji me dao vakcine rekao mi je da oni moraju mjesec dana nakon vakcina da ne prelaze granicu. Nakon nekih, ajde, godinu dana podivljavanja u tim centrima da se vrate u našu zemlju na mjesto gdje su pronađeni.
Priča o mrkim medvjedićima počinje prije više od mjesec dana u podnožju planine Pusti Lisac na domak Nikšića. Nije poznato kako su mečad ostala bez majke, ali je poznato da ih je spasila ljudska ruka. Ruka hrabre 60-godišnje žene, njeno ime je Ilinka Bigović.
Čula sam krik i to sam tražila taj krik 3 dana. Dok se ih pronašla. Kad sam pronašla i vidjela, onda sam zvala brata da dođe i otišli smo i donijeli ih ovdje. Ovdje nas smo ih držali, hranila ih varevinom i medom. Dok su se malo isporavili, kad su se isporavili, oni su već počeli da idu za mnom i pričalo se, saznalo se. Pa se došli novinari, došle neke nevladine organizacije. Jedni što su došli, ja ih nije sadala, ovi drugi kad je došao donio je papir da je on za zaštitu životinja, što su sad kod Miljana.
Kažu mi da ste ih ispratili sa teglom meda, je li to tačno?
Jeste, jeste. Nije se ih trebalo odvojiti. Sigurno ih nije se trebalo. Žao mi je što se ih odvojilo se.
Jel mislite, jel vjerujete da će ta veza između vas i njih ostati?
Pa ja mislim da hoće. Ja mislim da hoće.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavak prekinute sednice Skupštine Srbije u sredu 19. aprila. Zoran Živković tražiću dopunu dnevnog reda, smenu Maje Gojković. Deo medijskih udruženja podržao zahteve za smenu članova Saveta REM-a i rukovodilaca RTS-a i RTV-a. Trump potpisao protokol o prijemu Crne Gore u NATO. Na ministarskom sastanku G7 nije postignuta saglasnost o uvođenju novih sankcija Rusiji i Siriji. 10 povređenih migranata u požaru u kampu u Francuskoj. U Srbiji sutra do 20 stepeni oblačno. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.